Gilò. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz tarixda mangu qolgan fors tili mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Yaqinda Culture nomli mashhur jurnal nashr etgan o'zining bir xabarida haligacha foydalanishda bo'lgan va turli lahjalarga ega bo'lgan fors tilini dunyoning 10 ta qadimiy tillari orasida qaror olganini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan bugungi suhbatimizni ana shu mavzuga bag'ishlaymiz. Xabarlarda shunday keltiriladiki, mashhur Culture jurnali o'zining bir maqolasida hozirgacha foydalanishda bo'lgan va turli lahjalarga ega bo'lgan dunyoning 10 ta eng qadimiy tillarini e'lon qildi. Fors tili qadimiy bu tillardan biridir. Tomili, Litva, Fors, Island, Ibri, Maqduni, Boski, Fin, Gruzin va mahalliy Irland tili qadimiy tillar hisoblanadi. Kim Culture jurnali turli mamlakatlarda bu tillarning sharoiti haqida maqola nashr etishi bilan mazkur tillarni 10 ta qadimiy tillar unvonida tanishtiradi. Jurnalning nashr etgan bu xabarining muqaddimasida shunday keltirilgan: tilning o'zgarishi biologik o'zgarishga o'xshaydi. Keng diqqat e'tibor va ajdoddan ajdodga o'tishi bilan ro'y beradi. Binobarin hech qaysi til va undan shakl olgan hech qaysi boshqa til orasida bir-birini ajratadigan nuqta mavjud emas. Natijada bir til boshqa tildan qadimiyroqdir deb aytishimiz mumkin emas. Chunki bu tillarning barchasi insoniyatning qudratiga yarasha qadimiy bo'lishlari mumkin. Zikr etiladigan har bir til o'ziga xos xususiyatga egadir va xususiyatlar esa ularni boshqa tillardan farq qildiradi. Bu maqolada fors tilini Eron, Afg'oniston va Tojikistongacha kengaygani hamda turli arsillar davomida nisbatan kamroq o'zgarishlarga duch kelgani va kengayib borgani sababli bu majmuada qaror olgan tillarga qaraganda farq qiladi deb bilib shunday yozadi. Bugungi fors tilida suhbat qiladiganlar Shakespeare o'qiydigan ingliz tiliga qaraganda osonlik bilan 900-yillarga tegishli bo'lgan yozuvlarni o'qishlari mumkin. Eronliklar shirin fors tilini bir qimmatbaho marvoriddek saqlab kelishgan. Uni ehtiyot qilishgan, uni sayqal berishgan hamda har kuni uning chiroyli bo'lishi uchun say harakat qilishgan. Til uchun shirinlikka ega bo'lish sifati qadimiy muqaddimasiga egadir va odam zehnida yumshoq, muloyim va latofatlikni vujudga keltiradi. Moni, Avesta va Porti tilidagi yozuvlarda tilning shirinligiga ishora etilgan. Uzoq o'tmishdan boshlab so'zlashuv va aytishda berilgan ushbu xususiyat keyinchalik eronliklar va xorijiy eronshunoslar tomonidan faqat fors tili haqida ishlatiladi. Shirin fors tili, fors tili shakardir va fors tili qand halovati kabi shirin so'zlar faqat fors tiliga xosdir va boshqa tillar uchun ishlatilmagan. Shirin fors tili bugungi holatiga kelishi uchun uzoq muddatni kezib kelgan va fors tili tarixi ham Eronning qadimiy sarzaminidek qadimiy umr va ming yillik tarixga egadir. Fors tili Hind Yevropalik tillar guruhiga kiradi. Fors tilining Hind tili bilan ega bo'lgan mushtarakliklari sababli Hind tili hind va eron tillarining guruhini tashkil etgan. Qadim zamonlar va ko'chish davrlarida hindlar Hindukush qoyalarining boshqa tomoniga borishdi va eronilar esa eron sarzaminiga sukunat qilishdi. Shu sababdan eroniy tillar vujudga keldi. Bu tillar keng ko'lamda kengayib bordi. Bu hudud sharqdan Mavaro-un-Nahrdan Sayhun va Jayhun daryosigacha cho'zildi va Mozandaron dengizi qirg'oqlari, Kavkaz nohiyalari hamda Xorazm va Buyuk Xuroson shimolini o'ziga qamrab olardi. G'arbda Rudonning o'rtasigacha davom etardi va janubda esa Fors ko'rfazi va Ummon dengizigacha kengaygan edi. Eron tillarining kengayib borishi o'sha qadim zamonlardan boshlandi va haligacha davom etib kelmoqda va nafaqat Eronning hozirgi yer hududlarida, balki uning siyosiy chegaralarining boshqa tomonida, jumladan Markaziy Osiyo, Kavkaz, Afg'oniston, O'rta Sharqning boshqa mamlakatlari va Yaqin Sharqda ham tarqaldi. Tilshunoslar nuqtai nazaridan bu keng hududlarda qaror olgan Eron tillari qarindosh tillar hisoblanishadi va ona tili deb nomlanadigan tildan kelib chiqqan. Bu tillarning kelib chiqishining birligi, grammatikasining tuzilishi va so'zlarning kelib chiqish ildizlarining bir xilligi ularning qarindosh ekanligini isbotlaydi. Shuning uchun Kavkazdagi Osiy tili, Yag'nob vodiysida so'zlashadigan Yag'nob tili hamda Afg'onistondagi pushtun tili zamonaviy tilshunoslik va ilmiy nuqtai nazaridan Eron tillarining bir qismi sanaladi. Tilshunoslar fors tilini 3 davrga taqsimlaydilar. Birinchi davr bu qadimiy davr deb ataladi. Bu davr Eron tillaridan qo'limizda bo'lgan dastlabki belgilardan boshlanib, Axomanidlar davrigacha davom etadi. Eroniylar tilining 2-chi davri yoki o'rta davri Axomanidlar davridan boshlanib, islomiy davrning boshlarigacha davom etgan. Bu davrdagi tillar til muvozanati va geografiyasiga ko'ra 2 guruh, sharqiy va g'arbiy tillarga taqsimlanadi. Sharqiy tillar guruhiga So'g'd, Xorazmiy, Sakoiy va Balxiy tillar kiradi. G'arbiy tillar guruhiga esa Port yoki Pahlaviy Ashkoniy tili hamda Sosoniy Pahlaviy yoki Janubiy Pahlaviy tillar mansubdir. Bu davrdan qiymatli yozmalar meros qolgan. Avesta va tarjimalar bularning jumlasidandir. Bundan so'ng 3-chi davr yoki fors tilining yangi davri boshlanadi. Bu davrda fors tili mustahkamlandi. Ya'ni ushbu davrda shirin fors tili gullab yashnadi va she'r, adabiyot, madaniyat, ilm, din, ishq va irfon tiliga aylandi.